comoara din inimă. Capitolele 10 și 11 ale cărții Apocalipsa anunță evenimente extraordinare, un prăpăd extraordinar, dar vorbesc și despre răsplătiri și despre lucruri a căror menire este să ne însuflețească până la împlinirea lor. În ultimă instanță, susține pastorul Gheorghe Cosman, pe care vă invităm să-l ascultați vorbind despre aceste capitole, este vorba despre dragostea lui Dumnezeu chiar și față de oamenii care stau cel mai departe de El.
Tema principală în capitolul 10 este a îngerului care ține cărticica în mână și o dă lui Ioan. Capitolul 11 avem doi proroci unși ai Domnului. În timpul asediului Ierusalimului, care și-au prorociile lor, iar în finalul capitolului 11 avem momentul în care împărăția lui Dumnezeu s-a extins peste domeniile care erau în afara stăpânirii lui. Este momentul acela pe care l-anunță Apostolul Pavel în epistola către Efeseni. Vreau să le luăm pe rând și să ne uităm la acest mesaj, care la prima vedere pare destul de ermetic. Are un mesaj clar și este atât de limpede. Îngerul puternic, învăluit într-un nor, cu curcubeul deasupra capului, cu fața ca și soarele și picioarele ca niște stâlpi de foc, cu un picior pe mare și cu unul pe uscat, are un mesaj, ține în mână o cărticică și în momentul când el a strigat cu glasul ca unui leu, cele 7 tunete s-au făcut să-și audă glasurile lor. Dar mesajul acesta, pe care Ioan se pregătea să-l scrie, este pecetuit. Nu trebuie să-l știm. Și un glas din cer a spus, nu scrie. Când mă uit la aceste cuvinte, înțeleg că Apocalipsa și cuvintele Scripturii, a profețiilor, sunt mesaje care au o parte ascunsă în ele, pe care nu trebuie să o știm. Această intervenție a îngerului care îl oprește pe Ioan să scrie anumite lucruri mă face să cred că sunt detalii care odată înțelese ai putea să descifrezi mai clar anumite lucruri. Dar nu avem nevoie de aceste detalii pentru că noi trebuie să trăim prin credință. Pe de altă parte, este un mesaj descoperit. Apocalipsa este o carte descoperită. Dar când mă uit pe îngerul acesta cu cărticica în mână, în relație directă cu Ioan, care ridică mâna spre cer și jură că nu va mai fi nicio zăbavă și că în momentul în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbiță, se va sfârși taina lui Dumnezeu. Și când mă uit pe cine jură el, încep să mă cutremur. Pe cel ce este viu în vecii vecilor, este descris în felul acesta. Cel care a făcut cerul și lucrurile din el. Când vorbim despre cer și lucrurile din el, vorbim despre lumea lui Dumnezeu. Cel care a creat lumea spirituală, care a făcut pe îngeri și pe heruvimi. Vine un înger dintre cei creați de Dumnezeu. Vine un înger puternic. Aici am o dilemă cu cine este acest înger. Am zis creați de Dumnezeu. Poate mai bine nu ziceam cuvântul acesta, pentru că nu știu precis. Este văzut de Ioan ca un înger, dar e descris ca și Dumnezeu care are curcubeu deasupra capului. E descris ca și Iisus Hristos în primul capitol, așa că nu știu precis cine este. Dar el este cel care jură clar pe Fiul lui Dumnezeu, pe Iisus Hristos. Și jură că planul lui Dumnezeu se va împlini după vestea bună anunțată de el sfinților proroci și robilor săi. Știți ce mă impresionează? Aceste lucruri sunt certe. Ele nu sunt o poveste. Apocalipsa nu este cartea care poate fi pusă sub semnul întrebării și a îndoielii. Pentru că este un mesaj trimis de acela care este viu în vecii vecilor, care a făcut lucrurile din cer și cerul, care a făcut pământul și tot ceea ce este pe el, care a făcut marea și tot ceea ce este în ea. Acesta este cel care ne trimite mesajul. Și mesajul acesta este sigur, este cert, este creatorul lumii spirituale și a celei materiale. Spre deosebire de cartea din mâna celui ce șede pe scaunul de domnie, care o dă lui Hristos, pe care o mănâncă Hristos. Aceasta este o cărticică mai mică, pe care i-o dă lui Ioan să o mănânce. Lucrurile sunt simple când ne uităm în Scriptură. Despre ce este vorba? Am mai menționat pe Ezechiel, pe profet, care are o experiență asemănătoare. Înainte de a fi trimis la cele două popoare a lui Israel, cele două regate separate, aceste popoare încăpățânate, cu fața de cremene, răi, te trimit la ei, zice Domnul către Ezechiel. Și tu ești altfel, îi spune Domnul Ezechiel, dar să nu te faci ca ei, să nu te temi de ei. Și înainte de a-l trimite, îi dă să mănânce o carte care este dulce în gura lui, dar care apoi îi umple viața de amărăciune. Și în cartea aceea erau scrise baiuri, gemete și durere. Era vestea pedepsei lui Dumnezeu peste un popor încăpățânat și neascultător. Cărticica era un mod simbolic de a-i spune Dumnezeului Ezechiel că mesajul lui este cel care aduce pedeapsă, cel care aduce vaiuri și gemete. Mesajul pe care l-a luat Hristos din mâna Tatălui era cel care aducea gemete pentru omenirea aceasta. Acum Ioan este întâmpinat de înger și se spune: apoi mi-au zis, trebuie să prorocești din nou cu privire la multe noroade, neamuri, limbi și împărați. Aceasta spune că profeția lui Ioan și câmpul în Apocalipsa se extinde și privește o mare parte din istoria Pământului. Dar înainte de a merge să prorocească, Ioan repetă același tipar al profetului, care primește de la Dumnezeu un mesaj care îi amărește pântecele, deși în gură pare plăcut. Nu-i așa? La prima vedere, e entuziasmant să fii primit de Dumnezeu, să fii chemat de El, să fii trimis de El. Să spună, tu ești pus deoparte din pântecele maicii tale și te pun să duci acest mesaj poporului. Este o cântare alesului Dumnezeu. Dar când dai de greutățile slujbei și când oamenii te pălmuiesc și te aruncă într-o groapă și îți dau pâinea întristării și așteaptă să mori și te așteaptă atâtea lucruri grele din pricina mesajului, aceasta te umple de amărăciune. Pentru Hristos a fost așa când a murit pe cruce, din pricina mesajului pe care l-a luat din mâna Tatălui când a luat cărticica. Și cred că asemenea lui Ioan și a lui Ezechiel a mâncat-o cu tot ceea ce era scris în ea. Pentru că funcția profetului era să poarte suferințele poporului pe care le anunța unui popor încăpățânat, în speranța că această purtare a suferințelor îi va face să se întoarcă spre Dumnezeu, după cum Hristos a făcut-o, după cum Ioan a purtat-o exilat în insula Patmos din pricina mărturiei lui Hristos. Capitolul 9, de la versetul 1 la 19, ni s-a anunțat prima nenorocire anunțată de înger, cele trei nenorociri a ultimelor potire. Una, erau demonii care se împânzesc pe pământ și ies din adânc și chinuie oamenii și locuiesc în oameni și le dau boli psihice și îi fac să se sinucidă și omoară. Această urgie nu-i atinge pe cei care au pecetea pe fruntea lor, pe oamenii lui Dumnezeu. Capitolul 11, de la 1 la 14, este a doua nenorocire. Despre ce este vorba? Este un mesaj dat lui Ioan să măsoare templu. Și cu templul totul e în ordine, dar curtea din afară trebuie lăsată nemăsurată. Nu pot interpreta templul acesta ca fiind templul din Ierusalim în mod necesar, cel construit din pietre. Pentru că curtea din afară este întreaga cetate a Ierusalimului și a fost dată neamurilor ca să fie călcat în picioare 3 ani și jumătate. Deci templul trebuie să fie mai mult decât ziduri. Dar ne spune mesajul clar din text este că templul acesta este în regulă cu el pentru că măsurătorile sunt clare și trebuie făcute. Pe cât curtea din afară trebuie rămasă nemăsurată pentru că încă nu s-au clarificat lucrurile cu privire la ea. Dacă templul este acela construit de Hristos prin biserica lui, aceasta este o realitate pe care Dumnezeu a dus-o în ființă și ai măsurată, e clarificată, sunt clarificate lucrurile. Dacă e vorba despre curtea din afara templului care e Ierusalimul de data aceasta, dată neamurilor să fie călcată în picioare, atunci înțeleg textul în felul următor. Curtea a fost dată neamurilor care vor călca în picioare Sfânta Cetate 42 de luni. Sfânta Cetate este Ierusalimul. Înțeleg lucrul acesta uitându-mă apoi în text în care mi se spune despre acești proroci care au fost omorâți că trupurile lor zăceau în piața cetății care se cheamă Sodoma și Egipt în sens duhovnicesc. De ce Sodoma și Egipt? Pentru că n-a fost nicio altă cetate în lumea aceasta mai idolatră și mai rea și mai coruptă decât Ierusalimul. Și am dreptul să interpretez așa, pentru că îmi spune în text că în această cetate, în piața din această cetate, numită în sens duhovnicesc Sodoma și Gomora, a fost răstignit și domnul lor, a celor doi proroci. Deci e clar că Ierusalimul, nu e nicio confuzie. În versetul 3 însă ne vorbește despre cei doi proroci ca și cum știm despre ei. Voi da celor doi martori ai mei să prorocească îmbrăcați în saci 1260 de zile. 3 și jumătate, cât 42 de luni. Ierusalimul călcat în picioare de neamuri, cotropit 3 ani și jumătate. Timp în care doi martori ai lui Dumnezeu prorocesc îmbrăcați în saci și au o calitate specială, proroci cum n-au mai fost până acum. Cine sunt aceștia? Profetul Zaharia a profețit despre ei și de aceea textul din Apocalipsa vorbește ca și cum știm deja despre cine este vorba. În Zaharia, în capitolul 4, avem explicația din partea unui înger, care se pare foarte ciudat că Zaharia nu înțelege despre ce vorba, pentru că el cunoștea toate lucrurile și le vedea bine. Zaharia 4. Îngerul care vorbea cu mine s-a întors și m-a trezit ca pe un om pe care îl trezești din somn. El m-a întrebat, ce vezi? Eu am răspuns, m-am uitat și iată că este un sfeșnic cu totul de aur și deasupra lui un vas cu un de lemn și pe el 7 candele, cu 7 țepi pentru candelele care sunt în vârful sfeșnicului. Și lângă el sunt 2 măslini, unul la dreapta vasului și altul la stânga lui. Ați auzit în Apocalipsa? Aceștia sunt cei 2 măslini și cele 2 sfeșnice care stau înaintea Domnului Pământului. Deci pe lângă el sunt 2 măslini, unul la dreapta vasului și altul la stânga lui. Și luând iarăși cuvântul, am zis îngerului care vorbea cu mine, ce înseamnă lucrul acesta, domnul meu? Îngerul care vorbea cu mine mi-a răspuns, nu știi ce înseamnă aceste lucruri? Eu am zis, nu, domnul meu. Atunci el a luat din nou cuvântul și mi-a zis, acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel și sună astfel, lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Prima cheie. Ce se întâmplă este prin Duhul lui Dumnezeu. Sfeșnicul cu 7 candele reprezintă pe Duhul lui Dumnezeu și lângă el sunt 2 măslini. Cine ești tu, munte mare, înaintea lui Zorobabel? Te vei preface într-un locșes, el va pune piatra cea mai însemnată în vârful templului, în mijlocul strigătorilor de îndurare, îndurare cu ea. Este vorba de templul lui Dumnezeu. În Apocalipsa e vorba de un alt templu pe care îl construiește Fiul lui Dumnezeu, nu Zorobabel. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, mâinile lui Zorobabel au întemeiat casa aceasta și tot mâinile lui o vor isprăvi. Și veți ști că Domnul oștirilor m-a trimis la voi. Că cine disprețuiește ziua începuturilor slabe? Acești 7 vor privi cu bucurie cumpăna în mâna lui Zorobabel. Acești 7 sunt ochii Domnului care cutreieră tot pământul. Ați citit despre asta în Apocalipsa. Eu am luat cuvântul și am zis, ce înseamnă acești 2 măslini la dreapta sfeșnicului și la stânga lui? Am luat din nou a doua oară cuvântul și am zis, ce înseamnă cele 2 ramuri de măslin care sunt lângă cele 2 țevi de aur prin care curge uleiul auriu din el? El mi-a răspuns, nu știi ce înseamnă? Eu am zis, nu, domnul meu. Și el a zis, aceștia sunt cei 2 unși care stau înaintea Domnului întregului pământ. Înțeleg cuvintele acestea așa. Sfeșnicul este Dumnezeu împreună cu Duhul Sfânt. Lucrarea lui Dumnezeu se face prin cuvântul lui, cum a spus Zaharia, și prin puterea lui Dumnezeu, a Duhului Sfânt. Ce se întâmplă aici și împlinirea acestor profeții nu se face prin puterea oamenilor. Se face prin puterea lui Dumnezeu. Cei 2 măslini pe care a văzut Zaharia sunt 2 unși a lui Dumnezeu. Unși înseamnă aleși speciali ai lui Dumnezeu. Sunt în stânga și în dreapta lui Dumnezeu, undeva în cer. Au venit 2 ucenici și au venit cu mama lor și a cerut Domnului, mama lor, poruncește ca în împărăția ta unul să stea la stânga și unul la dreapta. Și Domnul a zis, asta nu depinde de mine, de Tatăl depinde. Cine va sta la stânga mea și la dreapta mea. Vedem aici în imaginea din Zaharia că sunt doi oameni, doi unși prorociți de Zaharia care sunt la dreapta și la stânga lui Dumnezeu. Aici îi vedem în acțiune. Se împlinește profeția. Este undeva în viitor. Încă n-am văzut-o. Doi unși ai lui Dumnezeu care prorocesc. Sunt cei despre care vorbi Zaharia. Dar oamenii aceștia sunt diferiți de alții. În timp ce Ierusalimul e cotropit, ei au o slujbă specială, au o profeție specială, adresată unei lumi care se împotrivește oricărei acțiuni a lui Dumnezeu. Și m-am tot întrebat, acum când se înrăutățesc zilele acestea, parcă Dumnezeu nu-i la fel de puternic în mărturia Lui. Răul înaintează. Mizeriile se răspândesc. Păcatele sunt tot mai multe pe pământ. Și din această pricină și relele care se întâmplă pământului sunt tot mai multe. Trâmbițele sună, își întețesc sunetul. Notificările lui Dumnezeu pe care le-a trimis spre noi se văd din ce în ce mai mult. Dar așa cum observa cineva, și dacă oamenii aceia au spus Dumnezeu s-a atins de noi, nu sunt date aceste mesaje pentru că ne-am întors spatele de la Dumnezeu. Și mi-am pus întrebarea, Doamne, de ce nu se ridică cineva a cărui voce să fie făcută cunoscută? Pentru că mai marii pământului au împiedicat pe acești oameni să ajungă în mass media. Vocea lor este stinsă, acoperită acum, dar se mai intensifică un picuț. Se mai strânge un picuț șurubul acesta. Și mai pare puțin că Dumnezeu nu-i nicăieri. Dar va veni vremea în curând când acești proroci își vor începe lucrarea. O lucrare pentru întregul pământ. O lucrare pentru toți cei care locuiesc pe pământul acesta. Așa ne spune aici Scriptura. Toți locuitorii pământului își vor trimite daruri când vor fi omorâți. Dar în timpul lucrării lor, ei au puterea să-i mistuie pe vrăjmașii lor, pe aceia care vor să le facă rău. Opresc cerul și nu cade ploaie în momentele în care ei își vor rosti prorocia. Au putere să lovească cu orice fel de orgie, să prefacă apele în sânge. Ori de câte ori vor voi să facă aceasta, vor putea să o facă. Când își vor isprăvi lucrarea, prorocia, fiara care se ridică din adânc, amintiți-vă, fiarele sunt sistemele politice ale lumii, orânduirile. Fiara din acel moment, și eu cred că fiara rănită de moarte care trăia e comunismul, fiara care se ridică din adânc va face război cu ei și va omorâ. Dar vă rog să notați un lucru. Este momentul când își încheie prorocia 1260 de zile. Atunci se întâmplă asta. Ceea ce se întâmplă aici este o invitație l-a îmbrățișat dragostea și chemarea lui Dumnezeu. Sunt omorâți cei doi proroci. Și îmi imaginez că oamenii de pretutindeni vor comunica pe internet, transmis indirect și la televizor, și vor spune, a mai fost unul care s-a lăudat că a înviat din morți. Acum trupurile lor moarte sunt aici. Uitați-vă la ele. Locuitorii pământului s-au bucurat. Și și-au trimis daruri. Dar după 3 zile și jumătate, a intrat Duhul în ei și s-au ridicat în picioare. Și spune Scriptura, și vrăjmașii lor i-au văzut. Și în ochii tuturor, toți reporterii care filmează și transmit pe tot pământul, se uită cum oamenii aceștia sunt chemați de un glas care vine din cer și se ridică. Asemenea lui Iisus, la cer. Și nimeni nu mai poate să spună de data aceasta. Este o farsă. Este o minciună. Dumnezeu în dragostea Lui se apropie de oameni atât de îndepărtați de El ca să le ofere șansa mântuirii. Le arată dragostea Lui. Le arată că e acolo. Și vrăjmașii Lui, vrăjmașii acestor doi proroci au văzut. Și cu toate acestea se îndreaptă cu ură spre Dumnezeu și se îndepărtează de El și nu iau aminte. Se întâmplă însă ceva în cetate. După ce doi proroci se înalță la cer, se face un mare cutremur de pământ. A 10-a parte din cetate este dărâmată. 7.000 de oameni mor în cutremuri. Iar locuitorii Ierusalimului s-au îngrozit și au dat slavă Dumnezeului cerurilor. Este momentul când se întoarce Ierusalimul la Dumnezeu. Este momentul în care cetatea Ierusalimului îl primește pe Hristos. Aceasta e diferența. Unii reacționează și alții nu. A doua nenorocire a trecut. Iată că a treia nenorocire vine curând. Și apoi din versetul 15 la 19 este a șaptea trâmbiță. Este trâmbița care anunță împlinirea planului lui Dumnezeu, pe care îl descrie și Pavel, spuneam în epistola către Efeseni. A venit vremea când împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului Său și El va împărăți în vecii vecilor. Este sărbătoare în cer, cei 24 de bătrâni care stăteau înaintea lui Dumnezeu pe scaunele lor de domnie s-au aruncat cu fețele la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis: să-ți mulțumim, Doamne Dumnezeule, atotputernice care ești și care erai și care vii, că ai pus mâna pe puterea ta cea mare și ai început să împărățești. Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta, a venit vremea să judeci pe cei morți, să răsplătești pe robii tăi proroci, pe sfinți și pe cei ce se tem de numele tău, mici și mari, și să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Acest eveniment este undeva mai încolo în cartea Apocalipsei, dar este anticipat aici. După aceea există o paranteză, sunt descrise câteva lucruri și este reluat la sfârșitul cărții, în capitolele 20 și 21, când Dumnezeu își ia în stăpânire toată creația. Ceea ce spunea Apostolul Pavel: în El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său pe care L-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere, căci a binevoit să ne descopere taina voii sale, după planul pe care L-a alcătuise în sine însuși, ca să-L aducă la împlinire, la plinirea vremilor, pentru a-și uni iarăși, într-unul, în Hristos, toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. Va veni vremea aceasta și în toate aceste lucruri, liantul și catalizatorul și motorul acestei uniri este Iisus Hristos. Este acela care a făcut cerurile și tot ce este în cer, pământul și tot ce este pe pământ, marea și tot ce este în mare. Este acela numele căruia a jurat îngerul că nu va mai fi nicio zăbavă în momentul în care va suna din trâmbiță îngerul al șaselea. Și în jurul lui Hristos are loc această unitate. Împărăția lumii a trecut în mâinile lui Dumnezeu și ale Hristosului Său. Așteptăm aceste momente, pentru că în acele momente se întâmplă câteva lucruri. A venit vremea ca să răsplătești prorocilor mai întâi, sfinților și celor ce se tem de numele Tău. A venit vremea răsplătirii. Apocalipsa este o carte a luminii, a încurajării. A încurajării pentru acela care a minte și se pocăiește, pentru acela care își duce mântuirea până la capăt, pentru acela care trăiește în curăție de inimă, pentru acela pentru care primează domeniul spiritual și nu cel material, pentru acela care își duce viața în nădejdea întâlnirii cu Dumnezeu, pentru acela care se trezește dimineața și dă slavă lui Dumnezeu, pentru acela care peste zi își îndreaptă gândul spre Dumnezeu, spre acela care în timpul zilei își interpretează evenimentele prin relația lui cu Dumnezeu, pentru acela care toată viața își duce în fiecare zi trăirea într-o atitudine de rugăciune, pentru acela care se lasă curățit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și își cere iertare de păcatele lui, pentru acela care a învățat să ierte pentru că și el este iertat, pentru acela care nu suportă să-și ducă viața în necurăție, ci se curățește de fiecare nelegiuire pe care o face și trăiește în curăție în fiecare zi, pentru acela care se îndură de copiii lui, se îndură de soția lui, se îndură de soțul ei, pentru acela care se îndură de dușmanul lui și se roagă pentru dușmanul lui. Acestea sunt cei care îl așteaptă pe Hristos, sunt aceia care vor primi răsplătirea din mâna lui Dumnezeu. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, ca să vedeți și izbăvirea lui și răsplătirea lui în ziua aceea când împărăția lumii trece în mâinile lui Dumnezeu. Nu este pentru aceea despre care spune aici: neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta. A venit vremea să judeci pe cei morți, să răsplătești mai întâi pe cei care vrei să-i răsplătești. Să-i răsplătești pe cei care nu merită nimic, pentru că prin sângele mielului am fost răscumpărați toți care credem în El. Să ne răsplătească pentru ce? Pentru că așa vrea El în bunătatea Lui. Pentru că ne-a chemat să lucrăm pentru El, să ne trăim viețile pentru El, să ducem mesajul mai departe și în bunătatea Lui, noi care meritam iadul, să fim și răsplătiți în final. Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta. Și ce să faci, Doamne, cu ei? Să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Pământul acesta nu este prăpădit din pricina neglijenței lui Dumnezeu, ci din pricina celor care îl prăpădesc prin păcatele și nelegiuirile lor. Pentru că toate aceste lucruri și inclusiv distrugerea acestui univers este consecința păcatului, a încăpățânării oamenilor de a lupta împotriva lui Dumnezeu. În ceruri, cei 24 de bătrâni care reprezintă, cred eu, rasa umană, sunt în mare bucurie din pricina a ceea ce văd, se aruncă cu fețele la pământ, pentru că nu mai pot, din pricina bucuriei care le-a inundat sufletele, să vadă această împlinire, aceste secvențe a planului lui Dumnezeu anunțat de atâta timp. Sunt 7 biserici în Apocalipsa care trebuie să fie credincioși până la moarte, toți cei de acolo, și primesc un mesaj de încurajare. Suntem aici în descrierea unor cuvinte care depășesc contextul geografic și istoric de atunci. Dar și ele vin ca să ne încurajeze. Dacă n-ai nicio urmă de entuziasm și de bucurie în inima ta, mă îndoiesc că îl cunoști pe Dumnezeu. Dacă citind aceste capitole nu există niciun pic de entuziasm și nu te mișcă nimic, ai mari probleme cu credința în Dumnezeu. Cu acest sunet de trâmbiță se va sfârși taina lui Dumnezeu. Atunci vom vedea, vom cunoaște de plin și vom înțelege tot planul lui Dumnezeu. Taina lui Dumnezeu se termină în această răsplătire, în această prăpădire. E adevărat, cei ce prăpădesc pământul sunt prăpădiți acum de Dumnezeu și creația aceasta este adunată sub pământul cu tot ce este pe el va arde, dar urmează o nouă creație, un cer nou și un pământ nou în care va domni neprihănirea, în care păcatul va fi exclus, care nu vor fi niciun fel de îndoieli. Versetul 19 este cutremurător. Și templul lui Dumnezeu, care este în cer, a fost deschis. Și s-a văzut chivotul legământului său, în templul său. Și au fost fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de pământ și o grindină mare. Și templul lui Dumnezeu, care este în cer, s-a deschis. Ce templu are Dumnezeu în cer? Unul singur. Templul lui Dumnezeu în cer este acela care a crescut aici pe pământ ca să devină un templu sfânt în Domnul din pietre vii, din cei răscumpărați, a cărui cap și cel care dă calitatea de templu este Hristos însuși. Templul lui Dumnezeu venind pe pământ în carne și oase. Când ne spune aici că templul din cer s-a deschis, îmi spune că a trecut funcția de răscumpărare a lui Hristos. S-a încheiat. Și când se deschide templul lui Dumnezeu și Hristos dă la o parte sângele cu care a fost acoperită dreptatea lui Dumnezeu în el însuși, ca să ne poată izbăvi. Când se dă la o parte sângele lui Hristos, deschizându-se înaintea Tatălui, se vede chivotul legământului. Adică se vede esența dreptății lui Dumnezeu în Hristos. Până atunci am văzut harul, îndurarea, bunătatea, iertarea, răbdarea, îngăduința, dragostea unui Dumnezeu care îndură înjurăturile lumii, nădăjduind că încă cineva se va întoarce la el, că poate tu te întorci la el. Și acum este dat la o parte acest sânge, se încheie socotelile. Și când este dat la o parte sângele, Dumnezeu e față în față cu dreptatea Lui, cu legea Lui, cu cerința legii. Și au fost fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de pământ și o grindină mare. Am arătat în predica de data trecută că aceste cuvinte sunt sintagma pedepsei finale a lui Dumnezeu. Când Dumnezeu e față în față cu dreptatea sa, mânia lui trebuie să strivească tot ceea ce este urât și murdar și păcătos. Nimic nu mai oprește. Sângele lui Hristos a ieșit dintre dreptatea lui și dintre el. Și harul lui s-a consumat. Este ziua socotelilor, a judecății. De ce să nu te întorci astăzi la Dumnezeu? De ce să amâni și să-ți împietrești inima? Când o asemenea mesaj ne trimite Dumnezeu, un mesaj care este cert, pentru că îngerul care l-a dus a jurat cu mâna ridicată spre cer pe cel care este viu în vecii vecilor, pe acela care a făcut cerul și tot ce este în el, pământul cu tot ce este pe el și marea cu tot ce este în ea, că nu va mai fi nicio zăbavă și aceste lucruri se vor întâmpla. Acestea nu sunt povești, nu sunt mituri, sunt cuvintele adevărate ale lui Dumnezeu. Ce trebuie să fie în inima oamenilor, dragii mei? Ca văzând niște proroci atât de puternici, văzându-i apoi omorâți și văzându-i în viață, ridicându-se spre cer, să continue să-L hulească pe Dumnezeu și să-L blasteme. Ce poate fi în inima omului? Câtă răutate poate fi în inima împietrită a omului? Când Dumnezeu îi mai dă încă o șansă de felul acesta. De aceea, Dumnezeu va fi drept în judecata Lui. Dar de ce să vorbim de judecată până când mai este vorba de răsplătire și mai poate fi această răsplătire? Haideți să ne bucurăm de ea, să îndemnăm pe oameni să se întoarcă spre El. Pentru că Dumnezeu, în dragostea Lui, oferă șansa împăcării chiar când oamenii sunt foarte departe de El. Poate cineva va lua minte, poate cineva se va pocăi, se va întoarce. Dar în aceste împrejurări, vestite aici, în Apocalipsa, se descoperă ce este în inima omului care refuză dragostea Creatorului. De aceea Dumnezeu nu are alternativă pentru ei decât să aducă judecata și cu ea pedeapsa. Suntem răscumpărați de El. Aceasta înseamnă să avem pecetea lui Dumnezeu pe frunțile noastre. Suntem privilegiați. Ne așteaptă răsplătirea, dar încă suntem în cursă. Încă suntem în război, încă alergăm, încă nu s-a terminat, încă n-a venit ziua aceea, suntem pe drum, o așteptăm cu bucurie. Și în această zi, stăm aici și să ne punem întrebarea, ce fel de oameni suntem când citim aceste cuvinte? Ne îngrozesc? Suntem necredicioși? Ni se pare că nu sunt pentru noi? Se pare că sunt prea ermetice ca să înțelegem că e vorba de o răsplătire? Și de o prăpădire a celor care prăpădesc pământul? E complicat? Cel credincios este în așteptare și în anticipare acestui eveniment. De aceea aș vrea să vedem, ne bucurăm că nu va mai fi nicio zăbavă când îngerul a șaptelea va suna din trâmbiță. Aș vrea să mulțumim lui Dumnezeu pentru privilegiul pe care îl avem să fim copii ai Lui. Să-i mulțumim pentru harul nespus de mare de a ne împărtăși, de a lua din trupul Lui și din sângele Lui, ca semn că suntem partea templului în mijlocul căruia domnește Dumnezeu în cer și locuiește și în noi prin Duhul Său cel Sfânt.
Comoara din inimă.